jutro, 9:30 minuta, slušate jutarnji dnevnik Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za sredu, 6. septembra, u Hrvatskoj dobro izučenje Ismaila Morine Srbiji, konačna odluka na ministru pravosuđa. U Podgorici se nastavlja suđenje grupi optuženi za pokušaj državnog udara. Razmotriću odluku o ukidanju programa za migrante ako ne prođe u kongresu, kaže američki predsjednik Donald Trump. Rusija poziva SAD na uzdržanost u odnosu na Severnu Koreju, danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti šta bi mogao biti problem ako bi predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači u buduće vodili briselski dijalog. Britanski novinar i poznavalac Balkana Tim Džuda kaže:
Veliki problem za budućnost će biti ta što je snaga Aleksandra Vučića u Srbiji trenutno nesporna. Sa druge strane, Hašim Tači nikada nije bio tako slab i vrlo je nejasno kako će u slučaju novih sporazuma oni na Kosovu biti sprovedeni.
Čućete šta Beograđani posle istraživanja Demostata koje pokazuje vojnu naklonost građana Srbije ka Rusiji kažu o vojnoj neutralnosti.
Rusi su naši prijatelji, da nije bilo Rusa, Švaba bi bio već tu.
Bolje, oni su nam bolji saveznici i prijatelji nego NATO. NATO nas uništi, Amerika nas uništi.
Kako da kažem, lepo i s jednima i s drugima, ali biti svoji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Hrvatske dozvolio je izručenje albanskog državljanina Ismaila Morine Srbiji, koja ga traži zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici Srbije i Albanije 2014. godine, a konačnu odluku treba da donese ministar pravosuđa. Morina je uhapšen u junu na području Dubrovnika po poternici Srbije, koja ga tereti da je pre 3 godine, upravljajući dronom koji je nosio nacionalistička obeležja sa kartom takozvane Velike Albanije, prekinuo fudbalsku utakmicu reprezentacije Srbije i Albanije u Beogradu, nakon čega su usledili navijački neredi. Njegovo izručenje još je u julu odobrio Dubrovački županijski sud, utvrdivši da su ispunjene sve zakonske pretpostavke, ali je posle žalbe Morine Vrhovni sud 10. avgusta to rešenje ukinuo i slučaj vratio na novo odlučivanje. Svoju odluku Vrhovni sud treba da prosledi prvostepenom sudu u Dubrovniku, koji o svemu treba da obavesti ministar pravosuđa koji donosi konačnu odluku. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova i poslanik kosovskog parlamenta Palja Ljeka izjavio je da će institucije Kosova biti konstituisane tokom ove sedmice. On je kazao da će posle izbora predsjednika Skupštine Kosova biti izabran premijer i vlada, ali da se to neće dogoditi istog dana kako se ranije govorilo. Podsjetimo, prethodno je Bečet Pacoli, lider partije Alijanse Novo Kosovo, okončao politički zastoj na Kosovu. Njegova partija se ove sedmice pridružila pobjedničkoj koaliciji PAN, koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Time će se omogućiti okončanje konstituisanja Skupštine Kosova i izbor nove vlade Kosova. Opširnije u prilogu Amre Zajneli.
4 poslanika iz Pacolijeve partije podržat će najverovatnije kandidata PAN-a za predsjednika Skupštine Kadžu Veselija, a potom i Ramuša Haradinaja za premijera Kosova. Za uzvrat Pacoli dobija poziciju prvog zamenika premijera, 5 ministarstva, među kojima Ministarstvo spoljnje i Ministarstvo unutrašnjih poslova, diplomatije, ekonomskog razvoja, trgovine i industrije. Također, Pacoli se nada izboru za predsjednika zemlje po istoku mandata Hašima Tačija, a uz podršku partija iz koalicije PAN. Izbor predsjednika Skupštine i nove vlade također zavisi od glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica, a koji su inače do sada izrazili podršku koaliciji PAN. Lider Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, ocenio da je sporazum sa Pacolijem u korist građana Kosova i u korist perspektive ekonomskog razvoja i novi radni mesta za mlade. Formiranje institucija sada je pitanje dana, dodao je Veselji.
Dolje pre krizas institucionalne.
Bečet Pacoli je istakao da interes ovog sporazuma izlazi iz institucionalne krize, dok je Ramuš Haradinaj naveo da će ovaj sporazum omogućiti Kosovu da se suoči sa izazovima. Čestitam građanima Kosova, svima onima koji žive na Kosovu, čestitam svim Albancima gde god da su, zato što će Kosovo konačno imati institucije, naveo je Haradinaj. Podsjetimo, Pacoli je pre stupanja u koaliciju sa Panom napustio predizbornu koaliciju u kojoj su bili Demokratski savez i Alternativa. A poslanik iz redova pokreta Samoopredeljenje, inače kandidat za premijera Albin Kurti, kazao je da nakon jučerašnjeg sporazuma konstituisanje skupštine i formiranje vlade je u rukama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, aludirajući na to da izbor nove institucija zavisi od glasova poslanika iz Srpske liste. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da Bedžet Pacoli, osim što je dobar biznismen, dobar je i političar, jer zna da uveća svoj rezultat.
I on je dobio više ministarskih mjesta nego što je dobila sama Demokratska partija Kosova, koja ima 10 puta više poslaničkih mjesta od Pacolijeve stranke. Međutim, to je politika i to su interesi u politici. Za Kosovo je važno da je prekinuta kriza institucionalna i politička.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Analize i komentari Radio Slobodne Evrope samo na Facebooku.
Ismail Hasani, politički analitičar iz Prištine, za zašto razmatra mogući razvoj događaja nakon potpisivanja sporazuma o formiranju nove vlade Kosova između partije bogatog biznismena i političara Bedžeta Pacolija i koalicije PAN, čiji bi lider Ramuš Haradinaj trebao biti novi premijer.
Jučerašnji dogovor Bedžeta Pacolija sa koalicijom PAN znači još jednom, mislim, totalna nezrelost političkog leadershipa na Kosovu, jer nije se trebalo čekati 3 mjeseci pa najzad doći do jednog dogovora sa političkim partijama i strankama koje su 13 i nikako nisu mogli da dostignu brojeve da počnu da formiraju institucije. U tom smislu mislim da bez obzira na brojke koje će se stvoriti ovim, nakon ovog dogovora, formiranje institucija na Kosovu, konstituisanje parlamenta možda će ići sa nekim poteškoćama, ali ipak će se prevazići. Problem je formiranje vlade. Sa ovim ustupcima koje je PAN učinio političke partije Bedžeta Pacolija, ja ne vidim nikakvu ozbiljnost ovdje i sklon sam da vidim kratkotrajno rješenje, što znači da Kosovo mora ponovo u skorije vrijeme ponovo ići na izvanredne izbore.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A mogu li Aleksandar Vučić i Hašim Tači kao predsjednici Srbije i Kosova kroz briselski proces učiniti više nego ranije? Neprimetno, dijalog između Kosova i Srbije od prošlonedeljnog susreta dvojice zvaničnika promijenio je format, kako javlja naša dopisnica iz Brisela Račina Tuhina, sa nadom Evropske administracije da će ta promjena učiniti i da rezultati procesa započetog 2013. budu značajniji nego što je to do sada bio slučaj.
Poslednjim susretom dvojice predsjednika u Briselu, dijalog između Srbije i Kosova je nezvanično promijenio i format. Tako su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov kosovski kolega Hašim Tači preuzeli odgovornost da sprovedu ono što su nekada dogovorili premijeri. Međutim, Evropska unija, koja je pre četvrtka insistirala da se ne radi o dijalogu, već samo o neformalnoj razmjeni mišljenja dvojice predsjednika, sada na taj susret gleda sa optimizmom. Maja Kocijančić, portparolka visoke evropske predstavnice Frederike Mogherini, navodi:
to ne znači da se dijalog ne nastavlja. Dijalog se ipak nastavlja, to je proces koji obuhvata ne samo sastance, nego i recimo implementaciju toga što je već bilo dogovoreno.
Tim Džuda, britanski novinar i dobar poznavalac Zapadnog Balkana, tvrdi da je posljednjim sastankom povišen nivo predstavljanje Prištine, odnosno Beograda, u dijalogu.
Ne bih rekao da se radi o potpunoj promjeni formata, jer to nije prvi put da su se susreli. Oni su se već sastali u Trstu, ali da to jeste deo promjene u procesu dijaloga.
Međutim, koja je realna politička ili ustavna težina Mogherinijevih nekadašnjih sagovornika u novim funkcijama? Koliko su predsjednici u stanju da sprovedu na terenu ono što će potencijalno obećavati u Briselu?
Dakle, za nas je to vrlo važno, ipak je to potvrđa zavezanosti dijalogu na najvišoj razini, ali kako sam već rekla, ono rad na tome kako će dijalog izgledati u ovoj novoj fazi je još uvijek u toku.
Za nezavisne analitičare, Mogherinijevi sagovornici imaju dijametralno različitu političku poziciju u njihovim zemljama.
Veliki problem za budućnost će biti ta što je snaga Aleksandra Vučića u Srbiji trenutno nesporna. Sa druge strane, Hašim Tači nikada nije bio tako slab, iako je predsjednik Kosova. Na Balkanu politička snaga je povezana sa osobom, a ne sa zvaničnom funkcijom. Problem je u tome što Hašim Tači, dakle, nikada nije bio slabiji i vrlo je nejasno kako će u slučaju novih sporazuma oni na Kosovu biti sprovedeni.
Prelazak na drugačiju fazu je samo potvrda da je i briselska strana svesna da mora promeniti pristup u dijalogu koji je u prethodnim godinama doneo malo rezultata.
Suđenje optuženima za pokušaj terorizma tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra nastavlja se danas u Podgoričkom višem sudu. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Glavni pretres i dokazni postupak treba da otkriju da li je bilo pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, da li je postojala zavjera u cilju nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovali pripadnici ruskih obavještajno-bezbjednostnih službi i dio lidera opozicionog demokratskog fronta. Optuženo je 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač, kao i 9 srpskih državljana. Među srpskim državljanima je Bratislav Dikić, penzionisani komandant žandarmerije Srbije. Država Srbije je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Oni su optuženi da su bili organizatori i financijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom. Ključni svjedok, saradnik na čijem se iskazu između ostalog zasniva optužnica, je Saša Sinđelić, višestruki počinilac najtežih krivičnih djela. Već je u par navrata početak suđenja bio odlagan zbog zahtjeva branilaca za izuzećem glavnog specijalnog tužioca i zahtjeva upućenog sudskom vijeću da odgovori da li su advokati odbrane pod tajnim nadzorom. Svi zahtjevi odbrane su tada odbačeni. Prethodnih dana je dio crnogorske objavio da se pogoršalo zdravstveno stanje optuženog Bratislava Dikića. Međutim, njegov branilac Milan Petrović je saopštio da zbog toga neće tražiti odlaganje sudskog postupka. U dosadašnjem toku predkrivičnog i istražnog postupka svi optuženi su negirali da su učestvovali u pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori i odbacili navode optužnice. Dvojica optuženih lidera Demokratskog fronta su više puta ocijenili da je sudski proces protiv njih politički proces koji treba da ošteti taj opozicioni savez i suzbije djelovanje opozicije u Crnoj Gori. Kraj citata. Dokaze specijalnog tužilaštva kojima je potkrijepljena optužnica opozicioni lideri su ocijenili podmetnutim. Specijalno tužilaštvo tvrdi da je grupa uhapšena u policijsko-tužiločkoj akciji na dan parlamentarnih izbora prošle godine uz ostale nepoznate osobe pokušala da sprovede terorističke akcije u Crnoj Gori u cilju nasilne promjene vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sud u Hrvatskoj odobri izručenje Ismaila Morine Srbiji. Konačna odluka na ministru pravosuđa. U Podgorici se nastavlja suđenje grupi optuženih za pokušaj državnog udara. Rusija poziva SAD na uzdržanost u odnosu na Severnu Koreju. Danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kakve su reakcije nastavnika u školama u kojima se od ove školske godine uvedeni elektronski dnevnici. Učiteljica Olga Tešić i informatičar Aleksandar David.
Mnogo nam olakšava rad i štedi nam i vreme, znači da možemo da radimo više sa decom.
Ja sam presretan kad sam čuo da država konačno nešto preduzima po tom pitanju. Nas najviše guši administracija. Sa ovim novim dnevnikom praktično se gubi ona papirološka forma administracije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će danas preuzeti tromesečno predsjedavanje forumom za bezbednostnu saradnju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEP, saopštila Ministarstvo inostranih poslova. Kako je najavljen iz ministarstva, šef srpske diplomatije Ivica Dačić učestvovaće danas u Beču na sednici ovog foruma, koji predstavlja pregovaračko telo u okviru OEPS-a sa mandatom da se bavi vojnom bezbednošću u području te organizacije. A najnovije istraživanje agencije Demostat pokazalo je da u vojno-bezbednostnom smislu građani Srbije preferiraju Rusiju, a ne NATO. Kako u svom prilogu beleži Zoran Glavonjić, ljubav prema Rusiji ide dotle da bi čak 20% građana želelo ruske vojne baze na teritoriji Srbije.
Kada bi govorili prosto, rekli bi na osnovu ovog istraživanja da je nemačka medicina najbolja na svetu, a da je rusko oružje najbolje na svetu.
Rekao je Zoran Panović, koordinator Demostata, aludirajući na čuvenu repliku Bate Stojkovića u filmu Ko to tamo peva. Čak 53% građana podržalo je srpsku politiku vojne neutralnosti i oni su na pitanje šta bi za Srbiju bilo najbolje kada je reč o vojnim bazama velikih sila, odgovorili da ih ne žele na teritoriji svoje zemlje. Petina ispitanih navodi Demostat, je za to da Rusija postavi baze u Srbiji, a samo 2% želi takvu vrstu prisustva Sjedinjenih Američkih Država.
Kosovski mit, koji je dugo godina bio dominantan, sada je zamenjen otporu NATO-u. Otpor NATO-u se predstavlja kao čvorno mesto novog identiteta u Srbiji, koji je po svom biću organski antizapadni. Već nas taj konflikt definiše kao neku vrstu novog identiteta ovog naroda. I to je jedan veliki, veliki problem u ovoj državi.
Kaže Zoran Panović. Ispitivanje ovog istraživačko-izdavačkog centra pokazalo je da sa jedne strane stanovnici Srbije žele pravnu sigurnost i životni standard zemalja Zapada i da bi čak 11% njih živelo u Nemačkoj, ali bi samo 3% bolji život potražilo u Rusiji, iako 41% ispitanih smatra da je ta država najveći prijatelj Srbije. Srećko Mihajlović, glavni istraživač Demostata, naveo je da je Srbija, kako se ranije govorilo, zemlja između.
Glasači Vučićevi i Srpske napredne stranke preferiraju Rusiju u kontekstu pitanja o prijateljstvu i vojnim bazama. Međutim, postoji tradicionalna naklonost ovdašnjeg življa prema Rusiji, koje je naravno kroz istoriju osciliralo i ono faktički oscilira i u ovom momentu.
Anketa je pokazala da je za saradnju sa Zapadom uglavnom mlađa populacija, dok su za istok mahom penzioneri i stari građani. Dragan Janjić, urednik novinske agencije Beta, smatra da podeljenosti Srbije između istoka i zapada doprinose neusklađena spoljna i unutrašnja politika, koja se ogleda i kroz medije.
Potpuno je suprotno ono što se događa na javnoj sceni, naročito u medijima. Mi u medijima maltene svaki dan imamo samo što nas nisu napale neke zapadne zemlje, samo što nisu izvršile atentate, samo što nisu ovo, samo što nisu ono, a Putin je spreman da izgine da bi nas odbranio i tako dalje. To samo postiče jednu šizofrenu sliku koja nije dobra.
Beograđani su za Radio Slobodna Evropa odgovorili na pitanje da li bi Srbija trebalo da ostane vojno neutralna. Živana Tonjanski, Jaca Urošević i Dragica Jovanović.
Ja sam za našu Srbiju, je sad Rusi su naši prijatelji, da nije bilo Rusa, Švaba bi bio već tu.
Sa Rusijom. Oni su nam bolji saveznici i prijatelji nego NATO. NATO nas uništi, Amerika nas uništi, a idemo s Amerikom i u NATO. To je isto kad bi ja vama zapalio kuću i vi hoćete sa mnom idete ponovno. Ne ide.
A ipak tu treba malo biti diplomata. Kako da kažem, lepo i s jednima i s drugima, ali biti svoj. Da gleda što oni rade i da ništa ne komentariše. Da se pravi, da ne kažem, luda.
Na kraju istraživači su odgovorili i na večito pitanje da li je ljubav Srbije prema Rusiji uzvraćana. Kako je preneo Demostat, podaci Ruskog Levada centra pokazali su da Srbija za građane Rusije na lestvici stepena prijateljstva deli od 11. do 13. mesta, zajedno sa Venecuelom i Tadžikistanom, dok kao najprijateljskije zemlje vide Belorusiju, Kazahstan i Kinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv 5 osoba osumnjičenih za mučenje i ubistvo 20 putnika voza koji je zaustavljen na stanici u Štrpcima 1993. godine, saopšteno je iz suda. Optužnica, prvi put podignuta još marta 2015. više puta je vraćana na dopunu ili ispravku, a i protiv poslednjeg rešenja okrivljeni imaju pravo žalbe, pa oni koji ovaj 24 godine star slučaj prate od samog početka ne gaje mnogo nade da će konačno i dobiti epilog, a žrtve pravdu. Danica Gudurić i Ognjen Zorić.
Više od dve decenije Selma Memović-Čolović čeka na pravdu. Njen otac Fikret bio je među putnicima koji su 27. februara 1993. na železničkoj stanici Štrpci nasilno izvučeni iz brzog voza na liniji Beograd-Bar. žrtve, civili, mahom građani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, bošnjačke nacionalnosti, od kojih je najstarija imala 59, a najmlađa 16 godina, prema optužnici su odvedeni u okolinu Višegrada. Prvo su opljačkani i pretučeni, a zatim hladnokrvno pobijeni.
Teško je, to jedno reči teško. Preživljavanje je tako. Smo svi potrešeni zato što su opet načinio se rane stare koje nisu ni zarasle.
Optužnicom, koju je u slučaju Štrpci sada potvrdilo Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Gojku Lukiću, Ljubiši Vasiljeviću, Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić, na teret se stavlja ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrdila je to Radio Slobodna Evropa, portparolka Višeg suda Bojana Stanković.
Rešenje o potvrđivanju optužnice doneto je nakon što je Apelacioni sud u Beogradu 24. jula ukinuo prethodno rešenje ovog suda kojim je potvrđena optužnica tužilaštva za ratne zločine.
Prethodno rešenje, doneto u maju ove godine, bilo je ukinuto po žalbi odbrane i vraćeno na ponovno odlučivanje. Dodajmo također i da je ta optužnica zapravo bila izmenjena optužnica koju je tužilaštvo podnelo po zahtevu Višeg suda u Beogradu o dopuni istrage. I na posljednje, upravo doneto rešenje, postoji međutim mogućnost žalbe, ukazuje predstavnica suda Bojana Stanković.
Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu u Apelacionom sudu u Beogradu u roku 3 dana od dana prijema rešenja.
Optužnica je, podsjetimo, protiv petoro osumnjičenih prvi put podignuta marta 2015. nakon što su 5. decembra 2014. zajedno sa još 10 lica kojima se sudi u Bosni i Hercegovini uhapšeni u koordinisanoj akciji pravosudnih i policijskih organa Srbije i BiH. Takva istorija slučaja Štrpci pred srpskim pravosuđem ne uliva poverenje Milici Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja će zastupati porodice žrtava kada suđenje jednom počne.
Dakle, postoji opet mogućnost da se branioci žale i da opet idemo na apelacioni sud i tako u nedogled. Znači, tome ne mora postojati kraj proceduralno gledajući. Tako da mi zapravo nemamo nikakve očekivanja u odnosu na ovo potvrđivanje, jer mislimo da ovo sada stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima, to može traje jako dugo.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća i da slučaj Štrpci nije i jedini čije se dugo trajanje objašnjava proceduralnim problemima, a za Štrpce kaže da je
slika suđenja za ratne zločine u Srbiji danas. Štrpci su još jedan pokazatelj tog stanja. Svi se krijemo iz nekakve procedure, jer ti proceduralni problemi su prosto savršen izgovor za sve.
Podsjetimo da su u okolini jezera Perućac 2010. pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci 4 žrtve zločina u Štrpcima. Za telima ostalih i dalje se traga. Dok ne budu pronađeni, njihovim porodicama ostaje samo spomen obeležje podignuto u Prijepolju, a na kome je ispisano ko u ovoj zemlji zaboravi stanicu Štrpci i 27. februar 1993. odustao je od budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja Danica Gudurić i iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ponovo razmotriti svoju odluku o ukidanju programa koji štiti decu ilegalno dovedenu u Sjedinjene Države ukoliko postojeći predlog ne bude izglasan u Kongresu. Trump je ovo saopštio na svom zvaničnom Twitter profilu istog dana kada je državni tužilac SAD Jeff Sessions objavio odluku američke administracije da se okončava program odložene akcije dolaska dece, poznatiji kao DACA. Kongres sada ima 6 mjeseci da legalizuje DACA program, što Obamina administracija nije bila sposobna da uradi. Ako oni ne mogu, ponovo ću razmotriti ovu temu, napisao je Trump na Twitteru. Podsjetimo, Jeff Sessions je juče objavio da će Trumpova administracija ukinuti program koji je usvojen u vrijeme dok je predsjednik bio Barack Obama i koji štiti oko 800.000 mladih imigranata, većinom iz Latinske Amerike, od deportacije, obezbeđujući im dozvole za rad i studiranje. Prema rečima državnog tužioca, DACA predstavlja politiku otvorenih granica, što je, kako kaže, američki narod odbacio.
Mi smo saosećajni ljudi i ljudi zakona, ali nema ničeg saosećajnog u tome što zakon ne može da se sprovede. Sprovođenje zakona štiti živote, čuva zajednice i poreske obveznike i sprečava ljudsku patnju. Nesprovođenje zakona u prošlosti je našu zemlju dovodilo u rizik od zločina, nasilja i terorizma.
In a way that advances the interest of the American people.
Predsedavajući predstavničkog doma SAD, republikanac Paul Ryan, je odmah nakon toga izjavio da se nada da će predstavnički dom i senat pronaći način da donese trajno zakonsko rešenje nakon ove odluke. Oglasio se i bivši predsednik Barack Obama, koji je rekao da je potez Trumpove administracije politička odluka i moralno pitanje. Kakvu god zabrinutost da Amerikanci imaju o imigraciji, generalno ne treba da ugrožavamo budućnost ovih mladih ljudi koji ovde nisu došli svojom krivicom i koji ne predstavljaju pretnju, rekao je Obama. Kako navodi CNN, ukoliko ova odluka stupi na snagu, skoro 300.000 ljudi moglo bi izgubiti svoj status u 2018. godini, a to bi se desilo i za više od 320.000 ljudi u SAD-u u prvih 8 meseci 2019. godine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov apelovao je na američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da se ne predaje emocijama i pokaže uzdržanost u odnosu na Severnu Koreju, koja je prošlog vikenda izvršila do sada najjaču nuklearnu probu, posle čega su SAD upozorile na masovan vojni odgovor. U saopštenju ministarstva se navodi da je Lavrov u telefonskom razgovoru rekao Tillersonu da u pronalaženju mirnog rešenja za severnokorejsku nuklearnu krizu treba koristiti politička i diplomatska sredstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sasvim drugačija priča. U 200 škola u Srbiji u novu školsku godinu ušlo se sa novim dnevnicima. Reč je o nastavnoj evidenciji u elektronskom obliku, a za sad će ta forma dnevnika biti samo eksperimentalna, najavilo je Ministarstvo prosvete, ali bi do kraja godine trebalo da se primenjuje u svim školama. Jedna od eksperimentalnih 200 škola je i Palićka osnovna škola Miroslav Antić. Zaposleni u njoj su, međutim, više nego spremni za ovaj način rada, jer se u toj školi elektronski dnevnik primenjuje već 15 godina. Vesela Laloš.
Rukovodstvo ove Palićke škole obezbedilo je uslove da se još pre deceniju i po zaista koristi 21. vek, te sa kompjuterizacijom kabineta i učionica odlučio i da evidenciju o uspehu svojih učenika premeste u virtualni prostor, omogućujući na taj način bolji uvid u rad odeljenja i nastavnicima i roditeljima i samoj deci, kaže učiteljica Esmina Kočevski.
Roditelji su u svakom momentu imali uvid u ocene, u izostanke učenika, što da na taj način odmah reaguju da utiču na bilo kakvu promenu koju su uočili kod učenika.
Kako su deca reagovala kad je to uvedeno?
Kod odraslih je malo bilo onako, sad ćemo biti malo više kontrolisani, ali sve nije bilo negativno.
Zaposleni u ovoj školi su ovih dana prošli obuku za novi program e-dnevnika, ali su svi uglavnom spremni za takav rad, navodi učiteljica Olga Tešić.
Videli smo šta nas čeka i mislimo da je to odlično, jer mnogo nam olakšava rad i štedi nam i vreme da možemo da radimo više sa decom.
Aleksandar David, informatičar i jedan od inicijatora uvođenja prvog e-dnevnika u školu Miroslav Antić, kaže da je novi dnevnik znatno nadograđena njihova verzija dnevnika.
Ja sam presretan kad sam čuo da država konačno nešto preduzima po tom pitanju. Nas najviše guši administracija. Sa ovim novim e-dnevnikom praktično se gubi ona papirološka forma administracije.
Jedna od velikih prednosti je svakako i mogućnost umrežavanja nastavnika, dece, roditelja, ali i školske uprave.
Ako krene odjednom da učenik dobije loše ocene, automatski se alarmira roditelj i stručna služba da se nešto dešava sa tim učenikom. Znači, tako je program napravljen da obavešta blagovremeno i da odreaguje roditelj, odnosno odeljenski starešina. Sad ovim novim elektronskim dnevnikom mi ćemo dobiti umrežene škole. Do sada smo sve podatke slali mailom po nalogu školske uprave ili ministarstva. U ovom slučaju oni već imaju online uvid u stanje.
Godine bi trebalo da se omogući primjena programa e-dnevnika u svim školama, ali je svakako jedan od neophodnih uslova kompjuterizacija škola, navodi Aleksandar David.
U tom smislu mi smo stvarno dobro opremljena škola. Znači svaki kabinet ima ovaj računar i internet, što nije slučaj nažalost mnogim školama.
Zanimljivo je reći da je program digitalizacije dnevničke evidencije po školama preuzet iz školskog sistema Hrvatske, gde se on koristi već nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti danas za sredu 6. septembar. Sud u Hrvatskoj je odobrio izručenje Ismaila Morine Srbiji. Konačna odluka na ministru pravosuđa u Podgorici se nastavlja suđenje grupi optuženoj za pokušaj državnog udara. Razmotrit će odluku o ukidanju programa za decu i migrante ako ne prođe u kongresu, kaže američki predsjednik Donald Trump. Rusija poziva SAD na uzdržanost u odnosu na Severnu Koreju. Danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Pozdrav od producenta Ivana Kojića i voditelja Dušana Komarčevića.